Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Miaraba tompokilasy tompokovavy makasitraka misafidiny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takariva ny alakamisy izao. Ho arahantsika atao amin'ny fandarana ny tohiny antsafa manokana natao amin'ny irika tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono Andriamatoa Ranarive Lucien tamin'ny herin'ny androany. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Fa niatrika ny fivoriam-be teto andrenivohitra ny tao amin'ny malagasy Dairy Board na ny MDB hoetineto ao amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana ny akon'izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Vahiny manokany irika teto amin'ny fandarana tamin'ny herin'ny androany ny resaka ny momba ny tontolo ny voalovary eto Madagasikara ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono Ranarivelo Lucien. Nanazava ny tsara ho fantatra momba ny voalovary tamin'ity taom-pambolena ity izy, toy izany koa ny fandarana samy ministera ampiroboroboana ny voalovary eto amintsika. Noresahana teto ihany koa ny famokarana masomboly vary asiany fiaraha-miasa amin'ny vovoanam-pikambana mitatsa eto Madagasikara sy ny eo anivon'ny fanjakana. Ny tohin'izay atsafa tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono izay indray ary no arahantsika manaraka eto. Andriamatoa ministra, araka ny fanambaranao teo dia fanamby ho kendreny ny fanjakana ny aleotena rabary an'i Madagasikara. Manahoana Andriamatoa ministra ny fanofanana an'ireo tantsaha eto amintsika mba hahafahana mifehy haitaom-pambolena haitaom-pamokarana eo amin'izay voulevard izay, satria miakina betsaka amin'izay no hahafahantsika mampiakatra an'izay voulevard avokabary eto Madagasikara izay.
Tena marina izany fa ny tantsaha ihany koa ary tsy hanomezantsiny azy izany a dia raha tsy mahita maso izy a tsy resy lahatra, dia ny paikadin'ny fanjakana zany dia manaparitaka faran'izay betsaka manerana ny faritra maro a ny atao hoe sahasekoly. Sahasekoly zany a na hoe champ école paysan moa ny lazahana azy amin'ny fomba ara-teknika, dia reny zany a misy tantsaha zany zay ny ofana manokana no mizaratra kefa amin'ireo lay tantsaha namany ary mampianatra mivantana hoe toy izao a lay fanatsarana. Efa mahay mamboly vary tsika, mahay mamboly vary daholo, mahay manetsa, mifantatrantsika malagasy zany, kolotsaintsika zany, fa lay fanatsarana entina ampitomboana lay vokatra zany a zay lay teknika zay no entiny ny amin'ireny lay sa sekoly a zay anapariahana ny teknôlôjia ireny. Eny zany a no aseho ny fampiasana zezika, eny no aseho ny fampiasana masomboly voafantina, eny nampiasana an'le ohatra ny hitantsika tany be enjy farany teo niaraka tamin'ny fiaramiasa amin'ny japonay a lay teknika pidipina ohatra hoe mba hitsitsina ny fampiasana zezika mineraly a, dia lay ketsa zanaketsa zany a no aroboka anatina fotaka mifangaro zezika, de avetrany zany dia afaka misakafo a lay zanabara de mitombo aingana izy. Eny amin'ireny le sahasekoly ireny ampianarana an'izany a sy entina ihany koa ampisehoina amin'ireo lay tantsaha an'le hoe toy ny fitaovana madinika entina miavavary a, dia sady mahita izy a no manandrana izy a dia mora kokoa zany avy eo ny manaparitaka azy. Ezaka be dia be zay ary zay ny saorana manokana ny fiaramiasa amin'ny japonay ohatra amin'ny alalan'ny tetikasa papri zay tena hitambokatra tena mahomby satria dia manofana tantsaha maro be izy a zay lasa mpampiofana tantsaha namany ihany koa ary manofana teknisianina marobe. Raha tany am-pendoana faritra dimy teto Madagasikara fa amin'izao tsika izao de efa faritra 20 a ary tena afahatsika manofana mampianatra an'ireo lay tantsaha mampafantatra azy an'izay teknika zay a izany tetikasa zany, ary ezaka lehibe ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao ihany koa. dia hiara-iasa mivantana amin'ireo lay kommune izay anaovanay ministera contrat programa tsotsotra hoe ahoana ny rahantsika miasa dia afaka mandefa vola any amin'ireny kommune reny budget na na ny ny ampahany vola eto anivo ministera na ny tetikasa ministera mba hampandraisana anjara ny kommune be ny tanàna sy ny mpiara-miasa eo aminy a sy izay teknisianna eny anivondreny kommune reny zay hofan'ny ministera mba tena isandrahaka manera Madagasikara zay foana mantsy no anomezany tantsahatsiny ny fanjakana hoe tsy ampyny teknisianna manatina tantsaha de ezaka zany tsika amin'izao fotoan'izao a ampanatina ny tantsaha ny teknisianna na teknisianna eny anivo ministera mpivantany reny na teknisianna hofany eny anivon'ny kommune reny na ny teknisianna lay mpamokatra zay voahofan'ny teknisianna ary afaka manofana an'ireo lay tantsaha namany a zany rehetrarehetra zany zany ezaka ataontsika satria marina tokoa hoe ilaina ny fahalalana ilaina ny fampitanan'izay fahalalana ara-teknika izay a mba hahafahan'ireo la tantsaha reo mivoatra sy misitraka koa an'izany teknôlôjia sy teknika maro isan-karazany izany
amin'izay le fampitomboana mivoakabary eto Madagasikara izay andriamatoa minisitra manahoana ny fiaraha-miasa ny fanjakana amin'ny mpandraharaha eto amintsika sy ny fiaraha-miasan'ny mpandraharaha sy mitantsaha ihany koa mba hahafahana manatratra mitanjona kendrena amin'izay fahavitantena arabary izay
ny mpandraharaha malagasy dia tena amporisihana ary tarihana manokana mihitsy a isehatra ao anatin'izany seham-pamokarana izany tsy vary any fa ny seham-pamokarana amin'ny ankapobeny amporisihana izy ireo ny paikady apetraky ministera sy ny fanavoazana izay tsy maintsy apetrakintsika izany izao dia ametrakintsika lalàna vaovao tolo-dalàna zany zay hoentintsika eo anivon'ny parlement amin'izao fivoriana voalohany ho ataon'izao a mba hifampitokisana sy tsisy ny ahiahy intsony zany a amin'ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny tatsaha zay moa lay amin'ny filazana ara-teknika hoe agrégation agricole na ny hoe agriculture contractuelle mety misy mifanakianana amin'izao fotoan'izao zany avy any amin'ny sehatra reo lay fiarahamompirenena zay voaray amin'ny ministera zany izy ireny hoe misy fanakianana hoe tandremo ny ohatran'izao a tandremo a ny makasika an'izao amin'ilay fiaraha-miasa amin'ny tantsaha sy ny reo lay sehatra tsy miankina indrindra moa zany ny famokarana tantanym-pianakaviana voaray an'ny ministera ireny a ary mijery tokoa ny tombontsoan'ny da famokarana tantanym-pianakaviana ministera fa ny zavatra tiatsika tongavana kosa ny teny hoe tsara ihany a ary tena ilaina zay fiaraha-miasa matotra eo amin'ny sehatra tsy miankina zay mitondra ny anjara brikiny a sy ny famokarana tantanym-pianakaviana izay inona ny tena zava-dehibe amin'izany a ho an'ilay famokarana tantsaha tantanym-pianakaviana dia azo antoka izy ny hoe isy a ny lalam-barotra amin'ny vidiny a efa fantatra mialoha sy fanarahana ifanarahana amin'ny vidiny fa tsy hoe zay tian'ilay mpandraharaha atao akory ny atao zany hoe mialohan'ny taom-pambolena fa ny zava-dehibe ihany koa dia ilay mpandraharaha zay hiara-iasa aminy a dia manana tsy maintsy manampy azy amin'ny resaka hanampamokarana amin'ny resaka fanohanana ara-teknika ary mividy an'izay vokatra izy ireo zay zany hoe ilay fifanarahana moa zany a dia samy mahazo tombontsoa lehibe a na ny an-danina ny ankilany akoatran'izay moa ny fanjakana de efa mijery ihany koa hoe ahoana no ahafahana ihany koa manome antoka ny sehatra tsy miankina na miresaka fizakana ny tany hoentina mamokatra zany le hoe accès au foncier na ny resaka fanamorana ny fahazahoana fitaovam-pamokarana ary amin'ity taony ity zany tsika ministera ary mpikarakarana an'izay zany zay am'izao fotoan'izao dia anafatra fitaovana vaventy a toy ny tracteur sy ireo fitaovana rehetra zay miaraka aminy a ahafahantsika manampy sy manatanteraka an'izay fanitarana ny famokarana eto zay a na vary an-tanety io a na vary an-tanimbary satria vary an-tanety ihany koa mila hitaritsika betsaka eto amintsika dia zay rehetrarehetra zay zany a lay tontolo mpamokarana mihitsy no mila atsaraintsika mba hisin'izay fifampitokisana eo amin'ireo lay mpisehatra rehetra anatin'izany sy ampamokaran'izany.
Andriamatoa ministra, tsy azo hitovirana ny anjara andraikitry ny mpikaroka eo amin'ny fampiakarana ny tambokatra eto amintsika, indrindra fa ny voulevard zany. Manahoana ny fiaraha-miasa ministera sy ny mpikaroka sy ny fivoarana eo amin'izay seham-pikaroana momba ny vary eto Madagasikara zay?
Amin'izao fotoana izao zany a dia mampirisika ary manohana mafy ny firosoan'ny tanora zay na fitafianarana betsaka ny tony hitantsika tany behinjy ireny zao, tanora tena mbola eritreriny a zay miofana ary ofanina any ivelany a, any amin'ny fikenena toy ny Japon na Chine nareo ilay mpamokabary ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ireny fikenena lehibe zay manana ny lazany amin'ny famokarambary na miaraka amin'ny Afrika raisy ihany koa, dia lay mpikaroka zany aloha dia miatanora iny anivon'ny seham-pikaroana, ampiana zany ary le tanora zay manam-pahaizana mba hifantoka bebe kokoa amin'izay fikaroana zay. Fa toanana ihany koa ny seham-pikaroana amin'ny alalan'ilay fiaraha-miasa amin'ireo lay any ivelany. Tsika zany zao efa nambarako teo hoe miara-miasa amin'ny fikenenany sinoa amin'ny famokarana eto Madagasikara ny mpikaroka sinoa sy ny mpikaroka malagasy a amokatra n'ilay masom-boly safiotra eto toerana. Miara-miasa tsika amin'ny Afrika raisa amin'ny fanatsarana ny famokarana an'ireo lay vary atanety toy ny erika 4 ny mpikaroka malagasy a sy ny mpikaroka manam-pahaizana avy any amin'ny Afrika raisa. Miara-miasa tsika amin'ny firenena japone zay tena manana traikefa ary isan'ny kolotsain'zareo ny volovary a dia manampy be antsika izy any tsy amin'ny papiry ihany fa amin'ny sehatry ny fikaroana toy ny hitantsika ireny manao ny mitady karazam-bary a izay mifanaraka amin'ny toetany a ary ny fampiasana zezika amina teknika vaovao. Fa misy ihany koa ny fanampiantsika ny mpikaroka malagasy toy ny amin'izao fotoana izao zany zao a hitantsika nisy ilay ingeniera malagasy a Andriamatoa Juslin ohatrany manao an'irenylay masinina fanetsana ireny, mamolaka an'izany masinina fanetsana zany a ary amin'izao fotoana izao dia anarivony hektara satria fa misy masinina maro a atao amin'iny lemaka andapa iny a hitaritsika any amin'ny lemaka maro eto Madagasikara any Marovoay any Tanandava Bamangoky sy amina faritra maro a fampiasana an'izany. Ireny dia mpikaroka malagasy ireny teratany malagasy a ary mampiasa n'ilay taona hoe germoira biodégradable zay ahafahana manatsara ihany koa manao famokarana mampiasa zanabary tanora ketsa tanora fa mampiasa masinina fanetsana, zany hoe zava-dehibe ny fikaroana ary manohana an'izany koa tsika eto anivon'ny ministera satria ny fitambaran'izany rehetrarehetra zany a no afahantsika mahatratra n'ilay tanjona ny fahavitatena arabary eto Madagasikara.
Andriamatoa ministra, nisy moa ilay vaovao nambaranao tany behenjy a tamin'ny fanolorana sy ny fampisehoana ny vokam-pikaroana momba ny PDP-na fa andrindra sy anara-maso akaika ny roam-piariana vary a miaingany amin'ny mpamokatra hatrany amin'ny mpanjifa ny fanjakana, inona ny tena atao a amin'izay le hoe fandrindrana izay?
Iny zany tena tsy maintsy asiantsika fanavaozana iny e satria inona moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mitaraina zany a mpamokatra fa ambany loatra ny fidianana ny vokatra rehefa miakatra ny vokatra vokabary io zany. Mitaraina ny mpanjifa fa rehefa tonga ty amin'ny faran'ny taona sy ny fiandohan'ny taona miakatra zay tsy izy tsy takatra ny vidin'ny vary eny an-tsena. Zany zany a na ny mpanjifa na ny mpamokatra samy tsy mahita tombontsoa anatin'izany fa le eo amin'le anelanelany eo zany be loatra ny fanararotana lava loatra ilay circuit de distribution moa ny lazana azy le miainga avy any amin'ny mpamokatra hatrany amin'ny mpanjifa be loatra ilay mpanelanelana misy a amin'izao fotoana izao. Mila arindry zany, ilaina ny mpanelanelana, ilaina ny collecteur fa raha be loatra ilay izy a dia miteraka fikorotanana ao anatin'ilay rotsim-piariana ary hitantsika zany tamin'ity taona ity ary tena vo mainka ny amafy zany a noho ny fisin'la covid la fiobohana tamin'ny taona lasa teo a dia nikorotana be mihitsy zany a izay sehatra zay. dia nanapa-kevitra zany fanjakana amin'izao hoe aleo jerevantsika akaiky makasika an'io, inona daholo moa ny lalàna amin'ny fehan'izany fanangonam-bokatra zany, iza ny manome ny permis de collecte, ahoana ny ahafahana manome an'izany a, inona ny fepetra tokony ho raisina, inona ny adidy sy andraikitra omena an'ireny le collecteura reny a mba tsisy ny fanambakana ary mba hisy ny tombontsoa any rehetra. Zay le fandaminana izay zany tsy maintsy apetrakitsika izay. Fa ankoatran'izay a, hiezaka koa ny fanjakana amin'ity zany amin'izao a, ampirisika ny sehatra tsy miankina ary anoana azy anamora ny fahafahana mametraka an'izay a any amin'irenyilay sombotra lehibe manerana ny nosy ireny, salatsalany sy lehibe ireny a mba hametraka orinasa mpanodina vary, zany hoe rizerie moa zany a ny ilazana azy amin'ny filazana ara-teknika. Inona ny antony a? Satria amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, toy ny any Senegal io na any Côte d'Ivoire na amin'ny firenena maro toy ny any Vietnam sy ny sisa, tsy voatery orinasa goavana be zany fa mety afaka manodina vary any amin'ny 5,000,000 isataona na 2,000,000 isataona. Fa kosa ny tena zava-dehibe de ny hoe lay teknôlôjia izay ampiasanao a de ahafahana mampiakatra ny tahan'ny vary fotsy a azo avy amin'ny fanodonana ny akotry ho vary fotsy. Amin'izao fotoana izao mantsy a ile rendement padi riz blanc io a eo amin'ny 65% eo, fa raha toa mampiasa n'izany teknôlôjia zany satria efa azo atao zany amin'izao fotoana izao a de mety tafakatra any amin'ny 70% zany a lay akotry mivadika ho vary fotsy. Dikan'izay zany a raha ohatra ka any amin'ny efatra tapitrisa taonina no vokatra akotry eto Madagasikara, raha zay no mahazo ataontsika hoe 300 fotsiny mivadika amboniny mivadika fotsimbary a de efa any amin'ny 2 sy ray hetsy taonina vary fotsy zany. Le vokatra ihany tsy mitombo fa lay lasa vary fotsy a me mitombo. Ireny zany a mila petraka ary aporsihana fa ao anatin'ilay nataoko teo hoe lalàna amin'ny fehan'ilay fifanarahana eo amin'ny tatsasy ny sehatra tsy miankina na lay agrégation agricole ihany koa no ametrahana an'izay ka aporsihana zany lay sehatra tsy miankina ampiasa ny volany ao amin'ity lalam-piariana vary ity a mba hiaraiasa amin'ny tatsaha, de izy a manana ny lay orinasa izay apetrany a izay ampian'ny fanjakana ny ametrahany an'izay ary manana andro lay tantsaha izay miara-miasa aminy a isaky nyireny toerana lehibe ireny a misy tantsaha maro zany a izay mamatsy azy a ary toanany ihany koa amin'ny fanoanana maro isan-karazana toy ny anam-pamokarana, zezika sy ny lafiny ara-teknika.
Andriamatoa Ministra, amarana ny atsafontsika, inona zany no fanentanana ho ataonao amin'ireo tantsaha mihainao antsika amin'izao fotoana izao?
Ny fanentanana zany a sy ny hafatra de zao hoe ministera de tena miasa ho anareo tantsaha, tena miasa. Marina tsy de be tabataba angamba ny ministera hoe izao ny atao any izao ny atao fa tadidio fa betsaka ireo lay sehatra fanoanana anareo misy a eny akaikinareo eny. Ao ny FDA, ao ny DMM natokany mora ho an'ny mpamokatra, ao ny tetikasa maro miara-miasa amin'ny ministera izay tokony ho fantatrareo a izay misy eny aminareo, ary ny any tanako manokana n'izany an'irenyla vovona mpikambanana izay miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny tranobe an'ny tantsaha, ampahafantarintsika andreo la tantsaha ireo any e ny ezaka ataon'ny ministera fa be de be izy ireny mba hahafahan'izy ireo koa misitraka n'izany fanoanana avy amin'ny fanjakana zany a anatsarana ny famokarana eto Madagasikara, tsy amin'ny volovary any a fa amin'ny famokarana kapobeny a na amin'ny fiompiana zany a na ny amin'ny sehatry ny jono ihany koa.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien no vahintsika tato amin'ny fandarana tamin'izao takariva izao. Mankasitraka anao Andriamatoa Ministra, namaly ny fanasan'ny hirika.
Misaotra betsaka ary mirary soa ny tantsaha mpamokatra manerana ny nosy tompoko.
Hirika
Mbola andalam-pirenana ankehitriny lalam-piariana ronono taorian'ny krizy niainana tamin'ny taon-dasiny noho ny valanaretina COVID-19 nanombana ny lasa ary namaritra paikady hiatrehana ity taona 2020 ity ampiroboroboana ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara amin'ny mpikambana ao amin'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB nato teto andrenivohitra moa ny fivoriam-be ara-potoanan'izany raha fimpikambanana misehatra amin'ny ronono izany. Namaritra fanamby ametraka mari-pamantarana momba ny kalitao na ny label qualité ho an'ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy ny Malagasy Dairy Board na ny MDB nandritra izay fivoriam-be natao teto andrenivohitra izay. Izay no ifatoa amitohana atao amin'ny mpiantsehatra miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka samihafa. Napetraka izay fanamby izay mba ho tosika ho an'ireo mpandraharaha Malagasy samihafa. Napetraka izay fanamby izay mba ho tosika ho an'ireo mpandraharaha Malagasy isatsokajiny anatsarana trano ny vokatr'izy ireo sy mitsena ary indrindra ho fiarovana ny fahasalaman'ireo mpihinana mba hanjifa vokatra tsara kalitao sy manaraka amin'ny fenitra ny Malagasy. Ijery fomba ihany koa ny MDB mba hahafahana manetsika ireo fitaovana maro nozaraina tamin'ny andro mitetikasa PSE tany aloha tany izay tsy misy mampiasa ankehitriny. Ohatra amin'izany ny efa natao tany Iboaka faritra Matsiatra ambony izay iarahana amin'ny fahandaranasa prospere amin'izao fotoana izao ampiasana ny fitaovana sy ny afobe fanangonana ronono mba hampandrosoana ny lalam-piariana ronono any amin'izany faritra izany. Nangataka ihany koa nefa ny mpikambana indrindra mpiompy mpamokatra ronono mba hanomeza amin-danja ny asa famokarana ataon'izy ireo. Tokony isy noho izany ny fitsinjovana azy ireo manokana ka hametrahana amin'ny fiatohana momba ny fisotroany ronono. Hoentina eo anivo amin'ny tompona andraikitra ny fandinihana momba izany araka mitapaka nandritra ity fivoriam-be natao teto andrenivohitra ity. Tozoary ny fanazavany ny filoha amin'ny filankevi-pitantanana haingotiana razafindrahibe momba izay fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa izay entina ampiroboroboana hatrany ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara.
Mbola mitohy amin'izao fotoana izao a ny fiaraha-miasan'ny Malagasy Dairy Board amin'ny tetikasaka zefa amin'ny fanohanana an'ireo orinasa ny fanaran'ireo mpamokatra zany ny alalan'ireo orinasa majinika salatsalany zay a manodina sy manangona izany ronono izany. Ary maro dia maro ireo tantsaha nahazo tombony tamin'izany na amin'ny alalan'ny fampitaovana maro isan-karazany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny toeram-pamokarana amin'ny alalan'ny fantsoana fanomezana ana-pamokarana isan-karazany ary indrindra indrindra ny amin'ny fandaminana ny makany amin'ny lalam-barotra. Ny tetikasa izay niarahana tamin'ny vondrona eropeanina moa ny azale izay nitaterahana ny farana tamin'ny taondasa dia totosa soamatsara ary efa eo anatin'ny efa mamaraparana ny mpiara-miasa manaraka amin'ny izany te mpiara-mibonantoka izany ny MDB. Eo ihany koa ireo mpiara-mibonantoka afaka izay teo foana ny prosperera ohatra izay a miara-miasa amin'ny MDB a amin'izao fotoana izao moa dia efa andalam-pahavitana ny toeram-panangonana sy fanodonana ronono lehibe any amin'ny faritra Matsiatra ambony izay a iarahana amin'ny iarahan'ny mpiantsetra lalam-piariana ronono miaraka amin'ny prosperea. Maro ireo tantsaha izay nahazo fifanana sy nahazo tohana raha omby ihany koa ho an'izany tetikasa izany. Teo ihany koa ny resitareny raha mbola miresaka fida ihany a dia eo ihany koa ny tetikasa forma prod izay a marobe ireo tantsaha voahofana izany nahazo fifanana indrindrindra ireo tanora nahazo fifanana sy nahazo ireo a fitaovana hoentiny manomboka amin'ny fambolena ny vilona sy ny fikarakarana ary nisy a maro ihany koa rehefa nahazo ombivavitra be ronono hoentiny mamokatra avy hatrany ao anatin'izany lalam-piariana ronono izany. Dia nisy moa tamin'ny taondasa ny fanaovan-tsiny fiaraha-miasa teo amin'ny Malagasy Dairy Board sy ny convention de partenariat ny rahana tamin'ny FDA na ny fonds de développement agricole izay efa mandeha amin'izao fotoana izao a ny fakanany ireo filany ireo tantsaha rehetrarehetra na fikambanana na mpiompy indrindraindrindra izay a antenaina fa isy vokatsoa ho an'ny mpiantsehatra atao amin'ny lalam-piariana ronono ta Madagasikara amin'ny ankapobeny. Irika
ny farana ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny tapabolany indray ny fandarantsika manaraka tsisy noho izany ny fandarana amin'ny alakamisy ho avy izao noho ny fandaminana eto amin'ny radio Don Bosco. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy mandra-pitafandray ary tompoko.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.